Slušate radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj internet stranici. U idućih 30 minuta istražujemo postoje li više i manje privilegirani biznismeni u Srbiji. Zašto sarajevska policija privodi na razgovore organizatore i sudionike građanskog prosvjeda, poznatije kao Bebolucija? Zašto građani Crne Gore lakše toleriraju kriminal i korupciju nego LGBT zajednicu?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je pušten iz pritvora u kojem je proveo više od 7 mjeseci, najbogatiji Srbin Miroslav Mišković pojavio se pred sedmom silom. Prisustvovao je konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni poslovni rezultati njegove tvrtke Delta Holding u prvih 6 mjeseci ove godine. Ali ne samo on, nego još dva dobro poznata srpska tajkuna ponovno su se našla u centru pažnje i to u istom danu. I još jednom su nametnuli dilemu da li svaka vlast u Srbiji ima poželjne i nepoželjne biznismene. Ognjen Zorić i Miloš Teodorović bilježe.
U atmosferi blagog grča Mišković je delovao raspoloženo, donekle usiljeno nasmijan, izrazito brzu gestikulaciji, mahao je novinarima i zaposlenima. Napustio je prostoriju koju je održavana konferencija za novinare istog trenutka kada je završena, a njegov dolazak bio je znak da susret sa medijskim radnicima može i da počne.
Želimo da podelimo sa vama našu veliku radost i zadovoljstvo što je predsjednik naše kompanije Miroslav Mišković ponovo na svom radnom mestu, već njegovo samo prisustvo, verujte, nama daje veliki elan za dalji rad.
Izvršna direktorka za odnose sa javnošću kompanije Delta, Branislava Milunov, obvestila je novinare da Mišković, što i sami znaju, ne daje izjave. Predsjedavajući borda direktora Dejan Jeremić to je obrazložio njegovom standardnom praksom. Jeremić njihovu radoznalost je ipak zadovoljio iznošenjem utiska koji je na njega, po povratku kući, ostavio šef.
Odavno nije bio u ovako dobre kondicije, mogu da vam kažem. Pa sigurno mu nije prijelo, ali ako očekujete, kažem, bilo što drugo, nije realno.
Ipak, s obzirom na visoko medijsko interesovanje, nije bilo moguće izbjeći Miškovićevo potpuno neuključivanje u diskusiju tokom koje su demantovani i natpisi po kojima je kaucija za Miškovićevo puštanje na odbranu sa slobode uplaćena sa računa njegove firme na Kipru. Dejan Jeremić.
Mogu vam odgovorno reći da je kompletan iznos od 1,36 milijardi dinara, odnosno 12 miliona eura u dinarskoj protivrednosti, na neki način plasiran u budžet Republike Srbije iz operativnog poslovanja firmi u Srbiji. Sama činjenica da smo to uradili u nepuna 72 sata samo je na neki način komplement snazi koju Delta u ovom trenutku ima u operativnom poslovanju. Nema novca sa Kipra, da budem jasan, nikakvog novca ni sa Kipra, niti iz bilo koje druge destinacije. Da li smo imali kontakt sa našim predsjednikom? Naravno da smo imali. Svake nedelje delegacija menadžera Delta bila u prilici da određeno vreme provede u razgovoru sa našim predsjednikom.
Na pitanje novinara koliko je takav tretman bio po pravilima koji vladaju u zatvorima, odnosno da li pritvorenicima, komunikacija nije ograničena samo na članove porodice i advokate, iz publike se uključio sam Mišković konstatacijom, citat, komunicirali smo preko advokata, kraj citata. Potom je ignorisao pitanja koja su usledila. Dočekan je sa informacijama po kojima je Delta u vreme koje je proveo u pritvoru ostvarila prihod od 296 miliona evra, dok je u budžet Srbije uplatila 47 miliona evra. Ipak, pitali smo Dejana Jeremića, da li se 7200 zaposlenih plaše za budućnost kompanije.
Duboko verujem da ćemo na tržištu biti dugoročno prisutni.
No podsjetimo, srpska javnost se u jednom danu osim Miškovića prisjetila još dvojice biznismena stasalih u vremenima potpunog državnog i socijalnog posrnuća. Za svu trojicu su zajedničke političke privilegije koje su im omogućile da 90-ih steknu takozvani prvi milion. U nastavku Ognjen Zorić podsjeća da je slučaj Mišković bio vest broj 1. Zatim...
Vest broj 2 jeste da je biznismen Stanko Subotić Cane skinut sa Interpolove poternice na kojoj se nalazio od 2006. godine. Vest broj 3, koja je donekle ostala u senci prve dve, jeste da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej tokom posete Moskvi obišao i poslovni centar Jefimija u vlasništvu kompanije BK i tom prilikom pružio podršku porodici Karić, čiji se najpoznatiji član Bogoljub u Moskvi krije od 2006. godine. Šta ove tri vesti govore ekonomskom novinaru Mijatu Lakićeviću.
Meni se čini da je to potvrda činjenice da svaka politička opcija ima tog biznismena i da u zavisnosti od toga koja je na vlasti, neki od njih bivaju izvučeni na površinu ili gurnuti na dno.
Istovremeno, politički analitičar Dejan Vuk Stanković povodom Miškovića i Subotića primećuje.
Da jedan ima 12 miliona evra za kauciju, a da drugi ima 538 hiljada evra da plati jemstvo i da se brani sa slobode.
Šalu na stranu, što se Miškovića tiče.
Tu je, ja mislim, ispoštovana negde procedura. On je relativno dugo, ako posmatramo vreme, ostao u pritvoru. E sad vidjet ćemo koliko je cela ta konstrukcija tužilaštva nešto što se može dokazati.
Stanko Subotić Cane je, kaže Dejan Vuk Stanković, druga i vrlo zanimljiva tema.
S obzirom na činjenicu da je on tek godinu dana nakon što je prethodna politička garnitura zamenjena, došao u priliku da se i on oslobodi. Tu ne mogu da kažem da negde indirektno, ali nedvosmisleno nema neke politike.
Na ovu tezu nadovezuje se ekonomski novinar Mijat Lakićević, koji ukazuje da je u slučaju Subotića moguće i da se radi o nekoj vrsti dogovora s vlastima.
Naša vlast od te potrebnice nema nikakve koristi. Možda se sad pravi neki deal u kome bi on eventualno došao ovde pa bi svedočio protiv nekoga, protiv koga bi to vlast mogla da iskoristi, dakle protiv onih, protiv nekih ljudi iz bivših vlasti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa,
Ognjen Zorić
i Miloš Teodorović.
Iz drugog u prvi plan.
Sarajevska policija već nekoliko dana ispituje građane koji su pokrenuli beboluciju, odnosno građanski bunt protiv političara, i to zbog nedonošenja jedinstvenog matičnog broja građana. Dok Ministarstvo unutrašnjih poslova Sarajevskog kantona navodi da se radi o uobičajenoj proceduri, aktivisti za zaštitu ljudskih prava upozoravaju da je to napad na osnovne slobode čovjeka. Priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Među osmoricom onih koji su postavljanjem automobila blokirali ulaze, odnosno izlaze iz parlamenta Bosne i Hercegovine, je Zoran Ivančić, koji kaže kako shvata da policija radi svoj posao.
Vrlo jednostavna procedura, oni imaju fotografije i video snimke tih događaja, tih dana, i svakom odmah su pokazali njegovo auto. Trebali smo samo se izjasniti je li taj automobil naše vlasništvo. To prosljeđuju općinskom sudu za prekršaje u Sarajevu, i tako da očekujemo na jesen da ćemo dobiti sudske pozive.
Za Ivančića i drugove je međutim važnije to što je dokazano da su automobili njihovi, a ne ukradeni, kako je tvrdio predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
I obzirom da Vjekoslav Bevanda ima na raspolaganju sve službe tajne, sigurnosne, unutrašnjih poslova, nema drugog zaključka nego da je on sa predumišljajem, sa ciljem da nas diskreditira.
Među saslušanim je i Dalibor Tanić, koji kaže da niko od osmorice pozvanih ne bježi od odgovornosti ako se ona utvrdi.
Dakle, svjesno sam prekršio jedan zakon, ali samo iz razloga kako bi se pokrenulo nešto drugo, kako bi se donio jedan mnogo bitniji zakon, pogotovo što se taj zakon odnosi na djecu. Mogu reći da smo uspeli, jer ja ne verujem da bi se nešto drugačije desilo da nije bilo onog 5. juna.
Feđa Štukan, koji je također saslušan u grupi automobilista, kako ih popularno zovu u Sarajevu, navodi da je krećući na proteste bio svjestan mogućih posljedica, ali život djevojčice Belmine je bio važniji.
Mi smo došli da Belminu spasimo, mi smo to uspjeli da uradimo, naravno da se isplatilo. Kakve god posljedice da budu, mi smo spasili život. Šta će biti dalje, nije mi toliko ni bitno.
Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pečanac, tvrdi kako policija samo radi svoj redovan posao.
Prema tome nema apsolutno nikakvog razloga za bilo kakvu paniku, ne se to govorimo o nekim dijelima krivičnim, pogotovo što se malo što kuši negdje i u medijima, u javnosti stvari više govori. Jednostavno je velika procedura, ja ostajem pri tome da su to bile dobre demokratski protesti. Prema tome ono što moram upravati, on mora raditi. Znači, kad kažem da nema razloga za bilo kakvu paniku, onda znam što govorim.
Također je potvrdio da su policajci koji su radili na osiguravanju demonstracija novčano nagrađeni.
Nagradu policajcu, hvala Bogu, već dobro.
Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini ipak upozorava da se privođenje grupe banjalučkih studenata na policijski informativni razgovor zbog karikatura koje su osvanule na ulicama Banjaluke, kao i u slučaju pozivanja učesnika demonstracija u Sarajevu, može tumačiti kao atak na ljudska prava i slobode. Predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević.
Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se sada udara i na one koji na normalan način koriste slobodu izražavanja i slobodu mirnog okupljanja. Tako da je ovo zaista jedna prijetnja i ljudskim pravima i demokratizaciji Bosne i Hercegovine i dokaz da ova vlast nema baš volju da poštuje ove nekakve procese u kojem bi se Bosna i Hercegovina približila normalnim evropskim državama. Ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine s jedne strane i demokratske snage, a s druge strane i međunarodna zajednica ipak uputiti upozorenje nosiocima ovoga što liči na strahovladu i na putinizaciju Bosne i Hercegovine.
Analitičar Esad Bajtal smatra da će u Bosni i Hercegovini i dalje biti pobuna i protesta, jer su ta vrata otvorili građani tražeći da svako dijete u Bosni i Hercegovini dobije jedinstveni matični broj kao osnovno ljudsko pravo.
Ono što je jako bitno sa stanovišta našeg društva kao društva koje je u tranziciji svake vrste pa i društvene prirode, dakle društva koje pokušava izgraditi demokratiju, bitni su protesti kao trenutak buđenja, neću da kažem građanske jer je to izlizana riječ, ali buđenja ljudske svijesti. Dakle, pobuna koja je shvaćena kao pravo, kao mogućnost, a ne kao kršenje reda. Ne dakle pobuna radi pobune, nego pobuna shvaćena u najboljem smislu te riječi kao pokušaj da se nešto zaista učini. Ja vjerujem da će u budućnosti učinci pobuna i protesta biti daleko veći i daleko izraženiji od ovih kakve su imali u ovom slučaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog nasilja i divljanja, uoči tokom i nakon prve gej povorke u Crnoj Gori, budvanska policija privela je 22 osobe. Posao nije završen jer policija nastoji utvrditi identitet i ostalih izgrednika. Predrag Tomović pokušava pronaći odgovore na pitanje zašto je crnogorski građanin u većini spreman tolerirati korupciju, kriminal, propale privatizacije, divlju gradnju, a da u isto vrijeme ne pokazuje ni minimum tolerancije prema manjinama, u ovom slučaju LGBT zajednici.
Dan nakon prve gej povorke i nasilja koje je pratilo taj za LGBT zajednicu u Crnoj Gori istorijski događaj, građanska Crna Gora još vide rane od onoga što se jučer moglo vidjeti, ali i čuti na ulicama njene turističke prijestolnice. Dakle, mržnja od koje se malobrojnima juče u Budvi ledila krv u žilama.
Pa iskreno, sva se tresem, ali ovo mjesto gdje treba da bude svako naj koji se zalaže i koji odbija u stvari da mrzi drugačije od sebe.
I ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović kaže za Antenu M da je parada prošla u atmosferi koja ne priliči crnogorskom društvu.
Je to sto poštovanje ljudskih prava i poštovanje svih različitosti je nešto sa čime Crna Gora se ponosi i prosto to je jedan kapital multinacionalnosti i multikonfesionalnosti Crne Gore, poštovanje različitosti, poštovanje manjina, evo i u ovom slučaju kažem poštovanje LGBT prava.
Zašto je nasilje protiv jedne manjine kakva LGBT manjina tako izraženo i zašto su Crnogorci tako tolerantni na brojne društvene anomalije koje su uzele maha poput korupcije, kriminala, propale privatizacije koja ih je gotovo dovela u dužničko ropstvo, a tako netolerantni prema LGBT zajednici. Doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu Bojan Baća kaže za Slobodnu Evropu da takvo ponašanje govori o mentalitetu građana koji nemaju hrabrosti da reaguju na društvene anomalije, ali zato udaraju na manjine koje su izvan politike.
To je danas jedino što se smije bez ikakvog rizika da se osoba politički iskaže u konkretnoj političkoj konstelaciji jednom društvu. Dakle, pošto je narod u strahu da napravi konsenzus protiv odgovornih za kolaps ove države, koje je lako identifikovati, onda ga pravi protiv LGBT populacije kao instance oko koje ne mora da se opravdava pred bilo kim. U tom smislu stvari će početi da se rešavaju kad se LGBT prava vrate u okrilje političkog, u kome se moraju posmatrati kao dio kompleksne mreže brojnih postojećih društveno-političkih antagonizama, bilo da su oni klasni, etnički, partijski, rodni, generacijski itd. E, do tog trenutka mislim da homofobija će biti ništa drugo do strah od homo sapiensa u sebi i oko sebe.
A koji su to strahovi koji pokreću huligane i one okolo njih da nasrću na seksualne manjine i pokazuju visok stepen mržnje i netrpeljivosti prema toj populaciji? Psihološkinja Ida Perović-Ivanović kao razloge navodi žilavost tradicionalnog društva koje se grčevito opire promjenama i njeguje strah od promjene, zatim sklop ličnosti, ali i strah i skrivanje sopstvene homoseksualnosti.
Stalno vidim te grupe navijača koje su gole ili polugole, ali stalno što grle, vise jedni drugima na ramenima, oznojeni, čestiti jedni drugima, ljube se. Ulicom kad hodaju često su naslonjeni jedni na druge, pa ipak niko ne upire u prstom u njih da kaže evo, ovo je neko iz gej populacije. To nam ne smeta, ali nam smeta ako neko otvoreno kaže da jeste gej.
I dok su se mnogi juče pitali kako je moguće da šetnja koja promoviše prava seksualnih manjina može da prođe bez osude crkve, u večernjim satima na poziv uglednih budvanskih ugostitelja stigao je paroh Srpske pravoslavne crkve budvanski Boris Radović, koji je osveštao trg i ugostiteljske objekte. Uz osude, kako je rekao, parade srama i bolesti, i moleći se Bogu da od Budve i Crne Gore odagna sve bolesti i sve napade đavolske, pop Radović je rekao da su homoseksualci neprijatelji čitave vaseljene. To što je pop Radović nakon Prajda osveštao budvanske kafiće i trg, komentarisali su brojni posjetioci socijalnih mreža i internet portala. Tako je između ostalih reditelj Nikola Vukčević na svom Facebook profilu napisao: "Imate vi i prečih mjesta da sveštate." Slične komentare na postupak Srpske pravoslavne crkve pratili su oni koji su ukazivali da bi ta crkva trebalo prije da se pozabavi pedofilijom u svojim redovima, a da pripadnike LGBT zajednice ostavi na miru.
Volio bih da znam ko će osveštati budvanske ulice poslije njihovog osveštavanja. Znamo što je radio Kačavenda, pa ne vidim smetnje da i poslije njihovog osveštavanja neko osvešta ulice ili da ih komunalci operu šmrkovima. Kakav cinizam! Sljedbenici i zaštitnici Kačavende, Pahomija, Filareta, Cece, Arkana, Radovana Karadžića pročišćavaju Budvu.
A osveštanje Budve i riječi popa Radovića, jedan od naših sagovornika Bojan Baća ovako komentariše.
Mislim, ovo kao da govori lik iz crtanog filma. Znači, kad čujemo ovako nešto, zapitamo se da li pop govori o Skeletoru i Megatronu ili svojim građanima pripisuje supermoći kosmičkih proporcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa Serge Bramerc, glavni haški tužilac, govori o posljednjim presudama tribunala, zbog kojih je dio javnosti na Balkanu, pa i šire, počeo sumnjati u primarnu ulogu suda, pravdu za žrtve i put prema pomirenju. Bramerc poručuje da kritiku treba prihvatiti i ne bježati od rasprava o tribunalu.
Stanisić Simatović.
Jasno je da žrtve ne mogu biti zadovoljne odlukama u slučaju Simatovića i Stanišića, jer su sudije potvrdile odgovornost Stanišića i Simatovića kao srbijanskih obavještajaca za vrijeme rata. Dokazano je da su uspostavili te jedinice i pružali im finansijsku podršku, kao i da su imali određenu kontrolu nad njima. Oslobođeni su krivice jer nisu pružili direktnu podršku zločinima i to je žrtvama veoma teško da shvate. Mojure također smatra da ova odluka odstupa od ranijih, u kojima je bilo dovoljno dokaza da je osoba koja je podržavala takve jedinice također znala za zločine koje su te grupe počinile. I mi smo bili veoma razočarani i nezadovoljni presudom. I ako mi kao tužioci ne možemo da shvatimo pravno objašnjenje i za ove odluke, kako će to onda shvatiti udruženje žrtava? Uticaj na pomirenje je mnogo složenije pitanje. Posljednjih godina sam se često susretao sa pitanjem šta je moja uloga kao tužioca u procesu pomirenja i da li uopšte imam nekog uticaja na pomirenje, i uvijek sam govorio da samo tužilaštvo nije dovoljno da bi se postiglo pomirenje. Ali ono što sam naučio radeći u drugim institucijama jeste da tužilaštvo mora da traži odgovornost za počinjene zločine da bi proces pomirenja uopšte počeo. Pomirenje također nikada ne može biti nametnuto izvana, tako da mislim da jesmo dio procesa i moramo uspostaviti odgovornost, a oslobađajuće presude tu ne pomažu. Ali pomirenje mora početi unutar društva, a za to je potrebno riješiti mnogo problema i savladati mnoge prepreke na prostoru bivše Jugoslavije.
And there of course there are a lot of problems and a lot of obstacles to be overcome in the former Yugoslavia.
Sudac Harhof je nedavno kritikovao Haški tribunal, direktno, indirektno i gospodina Merona, aludirajući da se na tribunal vrši politički pritisak. Možete li to prokomentarisati sa činjeničnog ili pravnog aspekta?
Factual point of view or even a legal point of view.
Yeah, as you can imagine, I do not intend entering into.
Kao što i pretpostavljate, ne želim da ulazim u tu debatu. Naravno, vidio sam njegovo pismo u kojem komentariše rad suda, tako da njega morate pitati šta je želio da kaže kada je u pitanju sudija Meron. Moj ured je javno reagovao na to pismo, navodeći da ne želimo da ulazimo u debatu o sadržaju pisma, ali također smo naglasili da smo nezadovoljni određenim brojem odluka koje ćemo pokušati da osporimo, koristeći samo pravne mjere koje su nam dostupne. Također sam i sam uvidio da postoji mnogo kritika na račun rada tribunala u medijima. Vidio sam mnogo kritika na te odluke i smatram da mi treba da se nosimo sa njima i dozvolimo ih. Ako kritike postoje, onda se moramo suočiti sa njima. Treba da prihvatimo konstruktivnu kritiku i ne smijemo da bježimo od internih diskusija o radu tribunala.
Constructive criticism and should not shy away from having internal discussions about how this tribunal should work.
Da li je Brammertz bio osobno izložen političkim pritiscima? Kažnjava li Haag samo vojnike, ne i političare, naredbodavce? Što će biti sa ostavštinom tribunala, gdje će završiti dokumentacija Haškog suda? Sve u intervju našeg dopisnika iz Brisela, Richarda Josvijaka, a pronađite u cjelini na našoj web stranici ili poslušajte u programima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Kako bi potkrijepilo optužbe o preko 7000 ubijenih u Srebrenici u julu 95. Haško tužilaštvo je na suđenju Ratku Mladiću izvelo demografa iz Norveške Helge Brumborga. On je sudu predstavio svoja istraživanja o nestalim i ubijenim Bošnjacima iz Srebrenice, koji prema zadnjim ažuriranim podacima govori o 7652 žrtve. Haška suđenja prati Goran Jungwirth.
Demografski istražitelj koji radi za norvešku vladu opisao je haškim sucima postupak dolaženja do podataka većih od onih iz optužnice. Provjere su provođene godinama, a spisak se ažurirao do 2009. DNA analizama pronađenih kostiju utvrdilo se tko je završio u masovnoj grobnici, dok su podaci o ostalim nestalim iz Srebrenice dobiveni metodom povezivanja informacija datih od njihovih obitelji, međunarodnih organizacija poput Crvenog križa i Liječnika bez granica, te usporedom popisa stanovništva iz 91. i posljeratnih godina, opisao je Brumborg riječima sudskog prevoditelja.
Kako bi se izbjeglo preklapanja, morali smo biti oprezni, tako da svaka osoba na našem popisu, popisu tužiteljstva, bila samo jednom. Dakle, osoba je mogla biti na popisu MKCK ili na popisu PHR-a ili na obje, ali na našem popisu se smjela pojaviti samo jednom. Uspoređujući popis sa popisom stanovništva iz 91. Ako je osoba bila tamo, onda je vrlo velika vjerojatnost da je postojala. Druga stvar je bila ta da smo provjeravali imali preživjelih među nestalima. I onda su ljudi skidati s popisa.
Norveški demograf je naveo kako se tijekom 10 godina popis nestalih stalno ažurirao, napominjući kako se tek za 20 do 30 osoba utvrdilo da nisu nestale u Srebrenici, nego su kasnije pronađene žive u stranim zemljama. S druge strane, naknadno su na spisak ubrajani ljudi za koje se mislilo da su živi jer su stavljeni na biračke, posljeratne popise, no njihova tijela su kasnije pronađena u masovnim grobnicama. Brumborg je pojasnio kako je broj od 7652 ubijene osobe konzervativan, budući da je ekshumacijama, koje se i dalje obavljaju 18 godina nakon zločina, sve teže doći do sigurnih podataka.
Zato što su ta preostala tela, njih je teže identifikovati, a jedan od razloga za to je što su oni pronađeni u različitim grobnicama, a ako pronađete ljudske ostatke u dve ili tri različite grobnice, onda je prilično velika zagonetka i prilično je teško tačno identifikovati različite ljudske ostatke, te različite kosti i objediniti ih i reći da se radi o jednoj osobi.
O najnovijim podacima o broju ubijenih u Srebrenici govorit će kao idući svjedoci na suđenju generalu Mladiću još nekoliko demografskih istražitelja poput Eve Tabo i Dušana Janca. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vijenci na obnovljeni spomenik borcima Crvene armije. Na grobljima u čačanskim selima Trbušanje i Donja Trepča položili su ih upravo predstavnici ambasade Rusije i boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Tu su sahranjena 43 sovjetska vojnika koji su poginuli u borbama za oslobađanje ovog kraja 1944. Manje od 60 godina kasnije, zapuštenost spomenika samo je podsjećanje na poražavajuću reviziju povijesti koja traje i u današnjoj Srbiji, zabilježio Vladimir Nikitović.
Dragan Logvinov iz Društva srpsko-rusko-beloruskog prijateljstva podsjetio je da je u borbama za konačno oslobođenje Čačka poginulo 468 crvenoarmejaca. Mnogima od njih ne znaju se grobovi, ali je deo sahranjen na seoskim grobljima u Trbušanima i Donjoj Trepči.
U Trbušanima je sahranjeno 35 boraca, u Trepči 8 boraca Crvene armije, zato kažem da ipak te žrtve koji su dali za slobodu našeg naroda ne smijemo da zaboravimo.
Ploča na spomeniku na groblju Trbušanima podignuta je 81. godine, ali je za posljednjih nekoliko nedelja prostor oko spomen ploče rekonstruisan, uređen i ograđen. Slično je i sa zajedničkim spomenikom za 16 poginulih crvenoarmejaca i partizana u Donjoj Trepči, a slede uređenje grobnica i spomen obeležja u Caganjima i Zablaću, kao i rekonstrukcija kosturnice sovjetskih vojnika na Brdu Mira kod Gornjeg Milanovca. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar iz Instituta za savremenu istoriju kaže da je obnavljanje ovih spomenika jako važno u trenutku kada je u toku proces poistovećivanja socijalizma i fašizma i potpune zamjene uloge učesnika Drugog svjetskog rata.
Upravo zbog toga je podizanje i obnavljanje ovog spomenika veoma važno da bi se iznova afirmisali ideali antifašizma u našem društvu i da bi se na pravi način pokazalo ko je u toku Drugog svjetskog rata bio na strani antifašizma, a ko je svojim delovanjem zapravo pomagao fašističke agresore u čitavoj Evropi. Zbog toga mislim da je važno da se ovakvi spomenici podižu, obnavljaju, jer je to način da se na pravi način vrednuje pozicija učesnika Drugog svjetskog rata.
O tome kolike su bile žrtve u borbama za oslobođenje Čačka krajem 1944. godine govorio je prvoborac Pantelija Vasović. On je podsjetio da je osim 468 poginulih crvenoarmejaca u borbama sa Nemcima i Četnicima život izgubilo 1132 borca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije.
U ovim borbama stradao je veliki broj civilnog stanovništva. Pri povlačenju Nemaca streljalo je 186 građana. To je svo stanovništvo koje nije izbjeglo sa slobodne teritorije. Najmlađe ubijeno dete nije imalo godinu dana, a najstariji je imao preko 80 godina. I moram reći da je 278 ljudi naših boraca poginulo za jednu noć ovdje, u ovom prostoru dole.
I pored ovako velikih žrtava ima i onih koji smatraju da Čačak krajem Drugog svjetskog rata nije oslobođen, već je zapravo okupiran od strane komunista. Neki od njih čak sede i u gradskoj skupštini. Na pitanje kako građanima Čačka u ovim političkim i društvenim okolnostima približiti ulogu Crvene armije i partizanskog pokreta u borbi protiv fašizma, zamjenik gradonačelnika Čačka Radenko Luković, funkcioner Srpske napredne stranke, kaže:
istorija se piše na duže staze, znači istorija zapisala ono što je do sada zapisala, znači za promjenu istorije treba neko vrijeme. Svaki ima pravo na svoje mišljenje.
Pomoćnik atašea za odbranu Ruske ambasade u Beogradu, Aleksandar Mališev, ističe da su pokušaji revizije istorije nedopustivi, ali da oni nisu karakteristični samo za Srbiju.
Oni preslijeduju svoje interese. Konečno, ja
сожалею об этом что так происходит.
Люди koji to rade imaju svoje interese zbog kojih to čine i meni je zaista jako žao što se sve to dešava. Ali današnji događaj je potvrda da se narod Srbije seća istorije i da ne dozvoljava da se ona tek tako izmeni. Po meni, cilj takvih tvrdnji je da se unizi značaj Crvene jugoslovenske armije kao i Sovjetskog saveza, ali Bog je jedini sudija.
Rolj Sovjetskog sajuza v to vrijeme išo sučistu. Bog im sudija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati da su iz Mađarske u Prištinu vraćeni Kosovari koji su u toj zemlji pokušali dobiti azil.
Bili smo u Kiškun Halašu u Mađarskoj i bilo je jako loše. Tamo je još oko 500-600 Albanaca. Ima i male dece od godinu i pol koja nemaju ni mlijeka da piju, jedu pokvarenu salamu, a pobegli smo uz Kosovo jer ovdje nema posla.
Objavljujemo ispovijest čovjeka koji je nekad ratovao protiv Hrvata i Bošnjaka, a upravo oni su mu danas pružili ruku pomoći zbog bolesne supruge.
Za liječenje nemamo ni jednog pfeninga, a kamoli neke moći i pomoći.
Svjetlo u tunelu upalili su udruženje građana Viva žene iz Tuzle i uz njih udruženje logoraša Središnje Bosne iz Busovače. Ljudi koji su do juče bili sa druge strane cijevi skupili su pomoć u hrani, higijenskim potrepštinama i novcu.
Nakon hapšenja grčkog milijardera Viktora Restisa u njegovoj domovini u Crnoj Gori, gdje je zakupac iz Svetog Stefana, se upozorava.
Na domaćem terenu treba preispitati razloge zbog kojih Crna Gora ima manjak respektabilnih investitora nasuprot višku onih koji nisu došli sa čistim novcem i čistim namjerama.
Što možete čuti na novosadskom muzičkom ljetu?
Nastupima ansambla od Zile, Masima Savića, pijanista Aleksandra Šandorova, Rite Kinke, zatim Sevdah Veče, Damira Imamovića.
Toliko uvod u dokumenata Dana, u nastavku opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Lažni azilanti sa Kosova. Pojedini građani Kosova su s pomoć organiziranih grupa iskoristili sporazum o slobodnom kretanju sa Srbijom da bi ilegalno ušli u zemlje Evropske unije, gdje su potom tražili azil. Jedna takva grupa, od njih 110, vraćena iz Mađarske na Kosovo. Priču ima Amra Zeineli.
Na Kosovu je jutros vraćen prvi kontingent od 110 kosovskih imigranata koji su preko Srbije na ilegalan način ušli u Mađarsku. Oni su vraćeni iz izbjegličkog kampa, među njima je bilo uglavnom mladi i porodica sa decom. Na prištinskom aerodromu sačekali su i ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Recep i ambasador Mađarske Loren Bala. Recep je ovom prilikom izjavio medijima da će svi oni koji traže azil u zemljama Evrope imati istu sudbinu, te poručio građanima Kosova da ne polaze tim putem. On je dodao da je vrijeme traženja azila okončeno, ali da je taj trend u porastu zbog sporazuma o slobodnom kretanju sa Srbijom. Osim dobre strane sporazuma sa Srbijom o slobodnom kretanju, loša strana je ta što se građani sada legalno kreću po teritoriji Srbije samo uz lične karte i minimalnim putnim troškovima od 35 eura do Subotice. Zato je ova godina dosta kritična po tom pitanju, ukazuje Recepi. Građani koji su se odlučili na ovaj put i Srbije su uz pomoć pojedinaca uz novčanu nadoknadu ilegalno ušli u Mađarsku, uz nadu da će svoj put nastaviti kao ostalim evropskim državama. Prema saopštenju Ministarstva spoljnje poslova Kosova, u Mađarskoj je oko 500 migranata, tako da se očekuje povratak preostali. Broj kosovskih izbjeglica povećan je i u Austriji i Francuskoj. Predstavnici i ovi država su pozvali građane da ne traže azil u tim zemljama zato što ga neće dobiti. Recep je izjavio da povećan broj zahtjeva za azil u velikoj meri može da rizikuje proces liberalizacije viza za Kosovo. On je pozvao građane da ne budu plen grupa organizovanog kriminala koji, kako navodi, zloupotrebljavaju njihovo socijalno stanje. Mađarski ambasador na Kosovu je ponovio da više ne postoji osnova za davanje azila Kosovarima.
Luft nukatu, nukaškel je masive.
Ovde više nema rata, nema masivno kršenja ljudskih prava, tako da ni u jednom slučaju nije omogućen azil. Mađarska se trudi da što više pruži ovim ljudima koji su ilegalno ušli i prekršili zakone Mađarske, a tu cenu plaćaju mađarski poreski obveznici, kazuje on. S druge strane, izbeglice koji su danas vraćene žali su se na uslove tokom boravka u Mađarskoj.
Kemi qen në kishkun halas në Hungari, kemi kalu mje.
Bili smo u kishkun halas u Mađarskoj i bilo je jako loše. Tamo je još oko 500-600 Albanaca. Ima i male deca od godinu i po koja nemaju ni mleka da piju, jedu pokvarenu salamu, a pobegli smo uz Kosova jer ovde nema posla, kazuje jedan od njih. Međutim, takve tvrdnje su odbacili ambasador Mađarske i kosovski ministar. U međuvremenu, policija Kosova je utorak uhapsila 8 osoba osumnjičenih za umešanost u trgovinu ljudskim bićima i organizovani kriminal, koji su se služili redovnim putnim linijama za Srbiju, odakle su potom ilegalno prebacivali emigrante, najprve u Mađarskoj, a potom i u ostalim evropskim državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Nakon što je utorak u Ateni uhapšen grčki milijarder Viktor Estis pod optužbama za pronevjeru i pranje novca, dio crnogorske javnosti se pita da li to može negativno utjecati na njegove aranžmane u Crnoj Gori, ali i kakav je uopće rejting investitora koji ulažu u Crnu Goru. Viktor Estis je, podsjetimo, zakupac otoka Sveti Stefan, jednog od najvrijednijih turističkih resursa, ali i nacionalni simbol Crne Gore. Slušamo Esada Krcića.
Ove godine je konačno završena sedmogodišnja saga o obnovi Svetog Stefana, a prva sezona nakon rekonstrukcije se nije ni završila, a grčki milijarder Viktor Restis, čija kompanija trenutno upravlja svecem, se našao iza rešetaka. Podsjetimo, vlada Crne Gore je početkom 2007. godine jedan od nacionalnih simbola ostrova Sveti Stefan i nekada prestižne hotele Miločer i Kraljičina plaža dala u zakup na 30 godina kompaniji globalne reputacije Aman Resorts, koja nije pokazala naročit interes za razvoj ovog resursa, a ostalo je upamćeno da je čak i svjetla na Svetom Stefanu pogasila i tako nacionalni simbol Crne Gore ostavilo u potpunom mraku, što se nije dešavalo čak ni tokom rata i međunarodnih sankcija tokom 90-ih. Očigledno nezainteresovan, Aman rekonstrukciju Svetog Stefana ustupa grčkoj Restis grupi, koja je tek ove, nakon više godina obećanja i najava, pa čak i tri otvaranja, taj posao i okončala. Na pitanje da li hapšenje Viktora Restisa i njegova međunarodna kompromitacija, s obzirom na značaj crnogorskih privrednih resursa kojima upravlja, mogu imati štetan uticaj po Crnu Goru, odgovara funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević.
Radi se o njegovoj kompromitaciji, kompromitaciji njegove kompanije u njegovoj državi i naravno i drugim državama kojima postoje investicije, ali u svakom slučaju može imati neke refleksije tog postupka i na samo poslovanje firmama u njegovoj državi, a samim tim i u firmama u drugim državama.
Nevladina organizacija Mans je Viktora Restisa, koji je pored Svetog Stefana privatizovao iberanski rudnik uglja i u Crnoj Gori osnovao First Financial Bank, prošle godine optužila za neodgovorno upravljanje svecem i podnijela krivične prijeve za organizovani kriminal protiv više državnih funkcionera zbog, kako je navedeno, sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj u korist kompanija koje su pod kontrolom Restisa. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Mas je podnio krivičnu prijavu protiv kompanije Viktora Restisa, ali protiv njegovih domaćih pomagača, bivšeg ministra Predraga Nenezića, tadašnjeg ministra turizma Predraga Sekulića, ali i aktualnog ministra urbanizama Bradimira Gvozdenovića, zbog sumnje da su jednostavno toj kompaniji omogućili da ugovor o zakupu ne poštuje i da jednostavno ne izmiruje sve obaveze.
Funkcioneri obuhvaćeni krivičnom prijavom su tada odbacili optužbe Mansa, a sam Restis je preko svojih predstavnika pozvao crnogorsko tužilaštvo da u što kraćem roku ispita iznijete optužbe. I sada preko cijele plaćene strane u domaćoj dnevnoj štampi grčki milijarder poručuje da podržava napore grčkog sudstva da ispita kompletan slučaj. U međuvremenu na domaćem terenu treba preispitati razloge zbog kojih Crna Gora ima manjak respektabilnih investitora nasuprot višku onih koji nisu došli sa čistim novcem i čistim namjerama. Ostao je upamćen slučaj ruskog Midlanda, kome je vlada polovinom 2004. godine za svega 1000 eura prodala 60% akcija Nikšićke željezare sa obrazloženjem da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu, a koji je samo godinu dana kasnije bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Hotel Otrant na Ucinskoj velikoj plaži je prodat ruskoj kompaniji Barclay i tu privatizaciju su pratile optužbe da je obavljena nezakonito i sa elementima pranja novca. Iako su se tim slučajem bavile međunarodne institucije za sprečavanje pranja novca, domaće tužilaštvo nikad nije pokrenulo istragu. Zanimljiv primjer je i Petrovački hotel koji se nekada zvao Četvrti jula, sada Monte Casa, koji je nakon četvorogodišnje obnove svečano otvoren ljeta 2007. ali su se u javnosti nedugo potom javile špekulacije da vlasniku, izvjesnoj firmi pod nazivom Moskovskaja Trastova Grupa, taj hotel služi samo za pranje novca jer uopšte nije primao goste. Sumnje nikad nisu dokazane. Jedan od strateških partnera crnogorske vlasti je bio i Sergej Polonski, globalno poznat po bahatosti i problematičnom ponašanju, ali i izjavi da je svako ko nema milijardu budala. Ruski tajkun koji se u međuvremenu ortačio sa potpredsjednikom vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem 2007. godine bez građevinske dozvole počeo izgradnju turističkog naselja na zavali kod Budve. Planiran je hotel sa 30 spratova u obliku jedra, ali je dvije godine kasnije posao propao jer je firma Miraks bankrotirala, a njen vlasnik Sergej Polonski sa saradnicima ispario iz Crne Gore i ostavio avetinski napušteno gradilište. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević, koji kaže da ga Restisovo hapšenje nije iznenadilo jer je u Crnoj Gori radio isto zbog čega se u Grčkoj našao iza rešetaka, ima objašnjenje neodoljive privlačnosti koju Crna Gora ima za sumnjive investitore.
Crna Gora se kod ozbiljnih investitora i analizira kao destinacija u kojoj je slaba vladavina prava, u kojoj se korupcijom sa vrhom vladajućeg režima može dobiti povoljan tretman, povlašen položaj, zaštititi od reakcije ili od akcija pravosudnih organa, gdje se nesmetano može koristiti bankarski sektor za pranje novca, gdje evo sad vidimo i može se ne plaćati računi, ostavljati dugovi, dobijati garancije. Za uzvrat je bilo neophodno samo u sve te poslove uključiti vladajuću porodicu i platiti korupcionaški reket.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
Slijedi priča iz Srbije. Poslije neočekivanih, dugih, svježih junskih i julskih dana, porast temperature mnogi teško podnose. No kako je na Užičkoj zelenoj tržnici zabilježila Novka Ilić, prodavci imaju dvostruki problem. Najprije, kako zaštititi voće i povrće od sušenja i još veći, kako uopće nešto i prodati.
Teško, ali mora se. Ostaju ljudi bez posla, rade što moraju da rade. Temperature su velike, roba se mora nabavljati svaki dan da bi se potrošilo taj dan. Čim ostane to trune, baca se. To se svaki dan bere za taj dan, već za drugi dan to nije to. Baca se stok i ostalo.
A koliko se kupuje?
Manje, na komad, na dva, na tri, pola kila, 300 grama.
Slabo ide, nema kupac, slabo. Duplo manje kupu.
Siromaštvo?
Nema, po 200 grama meni im je pasulja. Pa gledaj gdje smo došli.
Luk? Krompir.
No, pomalo, što mu treba za nas, ništa ne kupuje, što je kupovao se neko.
Mnogo miče nam, mnogo. Kako izdrži vaša roba, krastavac, tikvice?
Pa teško, uvenu. Ako danas je, sutra već se poznaje da je ono bajato, tako da donosimo pomalo da bi onoliko koliko može da se proda, da ne bi ostajalo. Da. Ali sve se to kupuje uglavnom manje. Onaj koji je kupovao kilogram, kupuje pola kilograma, sve se smanjilo. I mnogih i nema uopšte da izađe, a i oni koji izađe, oni kupe manje.
Dogodi li se da neko samo jednu tikvicu kupi?
Kako da ne, to po 5-6 za dan.
Sve to uvene, smanjimo 4 dan cenu, jer baci se više od pola. Paprika je uvene, ona danas je taka, sunce je upekne, ovo vidiš, ovaj plas ovo gore upekne, 4 dan ona je mekša. Ako danas paprika 50 dinara, sutra mora biti ne 30 ili 20. Danas je kupovina zato što su penzije. Pitaš se sutra.
Naroda nema ko da kupuje, nema para, oslabio budžet. Nigde, niko ne daje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini sve se glasnije govori kako bi proces povratka trebalo proglasiti završenim. Međutim, sami povratnici i organizacije koje ih zastupaju kažu kako im treba pomoći, kako je još dosta neobnovljenih kuća, a većina onih koji su se odlučili vratiti u predratni dom, gdje su sada manjina, suočavaju se sa borbom za golu egzistenciju. Jedan od takvih primjera je i općina Čapljina, priredio Mirsad Behram.
Veliki broj povratnika širom BiH su ljudi koji su već duboko zagazili u 5., 6. pa i 7. deceniju života. Oni koji žive u ruralnim područjima imaju priliku baviti se poljoprivredom, no zato su potrebna ogromna ulaganja kako bi se od poljoprivrede moglo živjeti. Kemal Bjedić se još krajem 90-ih vratio na područje opštine Čapljina, još od ranije poznati poljoprivredni kraj na Dubravskoj visoravni. On posjeduje 50 duluma zemlje, a ovih dana je potpisao ugovor sa vlastima prema kojem je dobio staklenik.
Pa ovo će biti dodatno, da ti kažem ja, baš za zimski period da se može, kad ljeti se ne može raditi ništa, koristiti od voća, da može koristiti se iz plastenika zelen.
Ugovorom, kojeg je 40-ak povratnika na jugu BiH potpisalo sa Ministarstvom za raseljene osobe Federacije Bosne i Hercegovine, predviđeno je i da sami korisnici donacija sufinansiraju sa učešćem od 30% ono što su dobili. Povratnik Ahmed Begović je za učešće dignuo kredit kod komercijalne banke.
Dobio sam traktor, dobro mi dođe to, potrebno je bilo za poljoprivredu, od toga živim, nije drugo ne radim.
Još neki od povratnika koji su dobili pomoć u poljoprivrednim mašinama, staklenicima te objektima izražavaju zadovoljstvo onim što će uskoro imati.
Dobio sam priključak frezu za traktor i atomizer za polijevanje.
Puno mi znači, nisam imao do sada uzemljivo da bi obrađivao u zemlji, to mi je radno mjesto.
Dobio sam frezu, ipak nisam imao, sad sam mogu obrađivati da ne tražim od drugoga i tako.
Međutim, ugovori vrijedni preko 400.000 maraka su kap u moru potreba povratnika širom BiH. Samo u tri opštine na jugu BiH, Mostar, Stolac i Čapljina, bio je veliki broj zahtjeva za donacijama u poljoprivredi. Džemal Čibo, pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljene osobe Federacije BiH.
Od ukupnog broja skoro 3000 aplikacija koje smo imali iz Federacije Bosne i Hercegovine, njih neki oko 500 samo sa prostora Hercegovačko-neretvanskog kantona, što ponovo govori o velikoj zainteresovanosti povratnika i s druge strane potrebi za poljoprivrednom mehanizacijom, plastenicima i svim onima od čega ljudi na ovom prostoru žive.
Suština problema je u tome da je novca za povratak, pa tako i za njegovu održivost, sve manje. To potvrđuje i ministar za izbjeglice i raseljene Federacije BiH, Adil Osmanović.
Vi nas morate razumjeti da od 2011. godine do danas, kada je u pitanju financijska sredstva, ona su jako mala koja su predviđena da se rešava povratka populacija. Na kantonalnoj razini gotovo da nemamo tih sredstava, državni nivo nema stavke koja je nekada imala 30 miliona, sada je to predviđeno 1,5 milijuna.
Osmanović se i sam protivi zahtjevima nekih politika, kako je rekao da se povratak u BiH proglasi završenim. Toj ideji se žestoko protive u Uniji za održivi povratak i integraciju BiH. Predsjednica te Unije, Mirhunisa Zukić, govori koliko još ljudi želi da se vrati.
Ima oko 43.000 porodica. Međutim, mi radimo jedno novo istraživanje na terenu. Imamo još 17.000 neidentificiranih, dakle ljudi koji se nisu prijavili. Prema tome, to je dakle od 145.000 neobnovljenih stambenih jedinica, dakle veliki broj koji bi trebao u narednom periodu da se riješi krov nad glavom.
Nije nikakva tajna da sigurnost povratnika više manje nije problem kakav je bio nekih ranijih godina. Glavno pitanje sada je od čega živjeti. Opštine u koje se ljudi vraćaju odakle su protjerani tokom rata sada drugačije gledaju na povratak. Tako, na primjer, u opštini Čapljina kažu da se tu vratilo oko 5000 Bošnjaka, što je tvrde oko 70 do 80% predratnog broja te populacije. Međutim, glavno pitanje je kako sve ljude zaposliti. Pomoćnik načelnika opštine Čapljina, Željko Bonić.
I mi smo već na prostor Dubrovske visoravni odredili jedan veliki lokalitet koji će biti u blizini uključenja na autoput koridor 5C, kako bi budući ulagač, bez obzira koje su nacionalnosti, mogli pod povoljnim uvjetima dobiti zemljište, a cilj nam je samo otvaranje radnih mjesta. Opet naglašavam, kako Hrvata, tako Bošnjaka i Srba, jer stvarno mi ovdje na području općine Čapljina nemamo ama baš nikakvih međunacionalnih problema.
U Uniji za održivi povratak i integraciju naglašavaju kako se stalno potvrđuje da takozvana visoka politika u BiH priča jedno, a stvarnost na terenu je nešto sasvim drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Čapljine, Mirsad Behram.
Koliko smo još uvijek ljudi, koliko smo spremni pomoći drugom čovjeku, bez obzira na ime i prezime. Da još uvijek znamo reagirati kada je neko u nevolji, pokazalo je udruženje građana Viva žene iz Tuzle i Hrvatska udruga logoraša Središnje Bosne iz Busovače, koje je pomoglo bivšem trebinskom ratniku i logorašu Borislavu Hamoviću. Nebojša Kolak ima priču.
Borac sam prve kategorije i kao takav postao sam nešto neshvatljivo i svom narodu i državi nedokazano. Riječi su bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske i logoraša Borislava Hamovića. Čovjek koji u svojoj prošlosti pored ratovanja u svoj životni put upisao i tri hrvatska logora, Metković, Lora i Kerestinac. Logori su koji Hamoviću ostaju u sjećanju kao neizbrisiv trag, ali ono što mu se sada dešava boli ga mnogo više. Kao da je odbačen i zaboravljen od onih koji se u predizbornim kampanjama zaklinju da im je glavni cilj porodice poginulih i nestalih, logoraši.
Kao logoraš nema nikakvih pravnih pomoći, dok su svi lutalice dobiše sva prava, njegu, hranu i zakon. Uz ovo ću da dodam još strašnije stvari i pojmove. Na primjer, kako čujem, ima dosta ratnih vojnih invalida da su invalidninu zadobili na kućnom pragu, pa da na osnovu invalidnine posjeduju stan, poslovni prostor i invalidninu 10 puta veću nego ja.
Hamović je sa svojom suprugom i dvije punoljetne kćerke već 26 godina postanar. Plaća kiriju 150 konvertibilnih maraka plus struja, voda. Prepušteni su sami sebi. A da se bude još teže, Borislavova supruga Branka već 8 godina boluje od multiple skleroze. Dvije kćerke završile su srednju školu. Ne rade. Borislav Hamović kaže:
za liječenje nemamo ni jednog feninga, a kamoli neke moći i pomoći. Supruga Branka je 63. godište, punih 8 godina boluje od neizlječive bolesti multiple skleroze. Posljednju godinu i pol dana je prikovana za postelju. U svu njenu patnju i bol posjeduje invalidsku penziju sa rješenjem od 94 KM.
Svjetlo u tunelu upalili su udruženje građana Viva žene iz Tuzle i uz njih udruženje logoraša Središnje Bosne iz Busovače. Ljudi koji su do juče bili sa druge strane cijevi skupili su pomoć u hrani, higijenskim potrepštinama i novcu. Akciju je pokrenula Hrvatska udruga logoraša Središnje Bosne na čelu sa predsjednikom Anđelkom Kvesićem. Ali logoraši su izgleda ljudi koji prvi u ovoj državi pružaju ruku jedni drugi. Akciji se odazvalo i udruženje građana Viva žene iz Tuzle. Danijela Kaloti:
mi se inače ne bavimo humanitarnom pomoću, znači tu nije djelokrug našeg rada, ali smo čisto iz naše neke ljudske solidarnosti htjeli da se uključimo u ovu priču i evo danas smo ovdje. Od naših uposlenika smo prikupili simbolična novčana sredstva za pomoć ovoj porodici i onoliko koliko smo imali prehrambenih, odnosno higijenskih namirnica.
Borislav Hamović:
uvijek nada postoji, nada za život. Produžiše nam dobre i hrabre ljudi druge vjere i ispovijesti koje shvatiše i uvidješe šta je bol, tuga i nemoć. U borbi za golem život dodijeliše nam humanitarnu pomoć na koju ne mogu naći načina da im zahvalim ili povrati. Od mene i mojih, od svijeg srca, jedno veliko hvala. U dobro se vratilo.
Pomoć najavljuju i druga udruženja građana iz Federacije Bosne i Hercegovine i na nivou države. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kolege, prijatelji i članovi obitelji oprostili su se od Dragana Babića, nedavno preminulog novinara i autora kultnih televizijskih emisija i serija. 90-ih je bio proteran sa televizije Beograd kao i mnogi drugi novinari koji su mislili vlastitom glavom. Priredili Dušan Komarčević i Branka Trivić.
Novina redakcije Kulture Televizije Beograd, autor ostvarenja kao što su Kino oko, Umijeće življenja i Inovativnog dvogleda, umro je 23. jula u 77. godini. Njegovom smrću završena je jedna epoha, rekla je na komemorativnom skupu novinarka i Babićeva saradnica Isidora Sekulić.
Epoha u kojoj su carovali um, misao, intelekt, časnost, poštenje, dostojanstvo, elegancija i skromnost. To je sve bio Dragan Babić. Kada bismo radili neke stvari, uvijek bismo pomislili, a da li bi to možda Dragan tako isto uradio ili bi nešto primetio ili bi promenio. Dakle, neka vrsta obeliska oko koga se sve zaista vrtelo.
U biografiji Dragana Babića ostaće zapisano da je bio prvi novinar s prostora bivše Jugoslavije koji je bio pozvan da radi na BBC-u. Iako se umjesto ponuđenih 5 godina vratio nakon 6 mjeseci, iz Londona je doneo sveže ideje koje je pretočio u ovdašnji TV program. Bio je neumorni putnik koji je svoju ljubav prema upoznavanju novih ljudi i mjesta poput zaraze širio na druge. O tome svedoči i arhivski snimak emisije Dvogled iz 1972. godine.
Ja ne samo da sam od početka volao da putujem, od kako znam za sebe, nego nikada mnogo nisam ni voleo ni cijenio ljude koji pored mene u automobilu spavaju. To je zato što čovjek sa tim oprezom može da vidi skoro sve. i postaje mudar, baš tako, gledajući oko sebe. Čovjek koji se štedi, malo može da vidi.
Rođen je u Kruševcu, a gimnaziju završio u Beogradu, gde apsolvira engleski jezik i književnost. Javnost ga najpre upoznaje kroz pisanu reč, preko priča u nedeljniku NIN i u književnom časopisu Delo. Potom nastavlja da pripoveda posredstvom videoformata. Osim televizijskih emisija, napravio je niz intervjua sa najznačajnijim ličnostima iz sveta kulture. John Huston, Glenda Jackson, Ingmar Bergman, samo su neki od umetnika sa kojima je razgovarao. Oni koji su imali sreću da vide ove razgovore, pamte njegov intervju sa Liv Ullman, koji je, kažu, bio više od novinarskog intervjua. Književnik Ljubivoje Ršumović, koji je s Babićem stvorio čuvenu emisiju Dvogled, podsjetio je na značaj koji je njegov kolega uneo u dečiji program.
Dragan Babić je doneo i svojom ličnošću, dakle i svojim karakterom na neki način, ali i svojim iskustvom iz BBC-a, doneo jednu vrstu ozbiljnosti, jednu vrstu sofisticirane pameti prilagođene, dakle, dečijem uzrastu, što je bilo dragoceno za kasnije nastavljače.
Tokom celog radnog veka insistirao je na etici i odgovornosti novinara. Govorio je:
najčasniji su oni koji stradaju, jer su postradali su zbog toga što su hteli da govore istinu.
Zbog toga ne čudi što je početkom 90-ih, zajedno sa grupom novinara koji su se protivili Miloševićevom režimu i sramnoj ulozi televizije Beograd, poslat na prinudni odmor. Kolumnistkinja Mirjana Bobić-Mojsilović napomenula je da je još tada počeo odlazak Dragana Babića, dodavši da je tužno što se najboljih ljudi setimo tek kada nisu više ovde.
Nije se otišlo to najbolje o čemu ste govorili danas, nego pre 20 godina, kada je Dragan Babić u naponu svoje životne i profesionalne snage, sa energijom, znanjem, obrazovanjem i kulturom koje je imao, mogao da da najviše. Dakle, pre 20 godina je morao da napusti ovu kuću i javnu scenu.
Pored videozapisa, Dragan Babić je za sebe ostavio literarni opus. Putovanje na kraj jezika, Ti možda misliš drugačije, i dokumentarni roman Kao mehur od sapunice. Tokom bombardovanja 1999. godine dobio je otkaz i otišao u penziju. Iako je iza sebe ostavio emisije i serijale koji su obrazovali generacije u bivšoj Jugoslaviji, čini se da se i u penziji propitivao o značaju svog dela.
Pa ono što je tragedija televizijskog autora, to je zapitkivanje: Bože, šta li sam radio tolike godine? Kud ode sve to? To sam se pitao kad su počeli ratove. Ko tu koga vas pitao? Jer prinude su večito prinude. Gledanje televizije ipak samo gledanje televizije.
Tako je govorio Dragan Babić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna neobavezna preporuka. Kamo biste mogli ovoga ljeta? Možda vam na putu bude i Novi Sad. Grad je u znaku glazbe. Poslije Exita počinje Novosadsko muzičko ljeto. Ova jednomjesečna manifestacija okupit će ugledne izvođače najrazličitijih muzičkih žanrova, od klasične do etno muzike. Evo što nam je priredio Norbert Šinković.
Muzika će u narednih mjesec dana biti glavna karakteristika kulturne scene Novog Sada. Novosadsko muzičko ljeto je tradicionalni ciklus koncerata u organizaciji muzičke omladine Novog Sada, koji se održava svake godine tokom jula i avgusta. Ove godine će jedan od najpoznatijih evropskih omladinskih ansambala, Wonderful Youth Orchestra, koji izvodi klasičnu muziku, otvoriti manifestaciju. Sekretar muzičke omladine Novog Sada Milan Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da će program pokriti veliki spektar muzičkih žanrova.
Potom se sve nastavlja nastupima ansambla od Đile, Masima Savića, pijanista Aleksandra Šandorova, Rite Kinke, zatim Sevdah Veče Damira Imamovića i očekujemo da će koncerti koji će se mahom odvijati u vrtu Srednjoškolskog doma u Nikolajevskoj ulici broj 1, jednom predivnom prostoru u samom centru Novog Sada. Mi često imamo običaj da kažemo pravoj botaničkoj baš vlasti u centru Novog Sada da će biti ispunjeni kao što je to bilo i prethodnih godina.
Osim muzike i koncerata tokom festivala biće izvođene i pozorišne predstave. U pozorišnom dijelu programa učestvovaće umetnici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Španije, Danske i Francuske. Muzika i istorijske znamenitosti Novog Sada su ključne i za turizam. Portparolka turističke organizacije grada Tihana Putin kaže da kombinacija spomenutih karakteristika ove godine privukla je veliki broj turista u glavni grad Vojvodine.
Koliko znam, iz preko 15 zemalja će doći izvođači i na taj način će oni upoznati Novi Sad. Možda će ovo biti i prilika da ga negde prvi put vide, da ga upoznaju i da na najbolji mogući način prenesu utiske o Novom Sadu. Beležimo rast noćenja i domaćih i stranih turista.
Ciklus koncerata u okviru Novosadskog muzičkog leta trajeće do 23. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.